สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์วันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือวิวรณ์นะครับวันนี้จะดูภาค4การครอบครองของพระเมสสโบโดกในบทที่20เราเห็นโซ่ใหญ่บทที่20ข้อ1แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านถือลูกกุญแจของเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นและถือโซ่ใหญ่ยุค7ปีแห่งความทุกข์ทรมานนั้นก็จบลงในบทที่19ของหนังสือวิวรณ์แล้วบทที่20นี้เป็นการเริ่มต้นของยุคพันปีซึ่งสิ่งแรกที่เราเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเป็นทูตสวรรค์องค์ไหนแต่ต้องนับว่าเป็นทูตสวรรค์ใหญ่ที่มีฤทธิ์อำนาจมากจากพระเจ้าและบอกว่าท่านถือลูกกุญแจของเหวที่ไม่มีก้นเหวและถือโซ่ใหญ่และเหตุที่ทูตสวรรค์นั้นลงมานั้นในข้อ2และท่านได้จับพยานาคซึ่งเป็นงูดึกดำบานผู้ซึ่งเป็นพยามารและซาตานและล่ามมันไว้ผ่านปีซึ่งเราเห็นว่าทูตสวรรค์ตรงนี้ลงมาถือโซ่ใหญ่แล้วก็ใช้โซ่นั้นเพื่อจะล่ามพยามารไว้เป็นเวลา 1,000 ปีซึ่งพยามารเป็นผู้ที่อยากทำลายสิ่งสารพัดที่พระเจ้าสร้างไว้เป็นผู้ที่ก่อปัญหาทั้งเส้นที่อยู่บนโลกนี้แล้วในเวลานี้เองในการเริ่มต้นของยุคพันปีนั้นพยามารก็ถูกจับไว้แล้วก็ถูกโซ่ล่ามไว้เป็นเวลา 1,000 ปีและข้อ3แล้วทิ้งมันลงไปในเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นแล้วได้ลันกุญแจประทับตราเพื่อไม่ให้มันล่อลวงบรรดาประชาชาติได้อีกต่อไปจนครบกำหนดพันปีแล้วหลังจากนั้นจะต้องปล่อยมันออกไปชั่วขณะหนึ่งหลังจากที่ทูตสวรรค์องค์นั้นเอาโซ่ใหญ่ล่ามใส่พยามารไว้ได้บอกว่าทิ้งมันลงไปในเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นซึ่งเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นเราเคยเจอในบทที่9ข้อ2ของหนังสือวิวรณ์นั้นบอกว่าเมื่อเขาเบิดเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นก็มีควันพุ่งขึ้นมาจากเหวนั้นดูดควันที่ตาวใหญ่และดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไปเพราะเหตุความที่ขึ้นมาจากเหวนั้นมีฝูงตะกั่วเป็นออกมาจากความนั้นมายังแผ่นดินโลกได้ประทานอำนาจแก่ตะกั่วนั้นเหมือนกับอำนาจของแมลงปองแห่งแผ่นดินโลกซึ่งฝูงตะกั่วนั้นเป็นที่ออกมาในโลกนี้เพื่อจะทรมานมนุษย์เป็นเวลา5เดือนและในบทที่9ข้อ1ก็บอกว่าเมื่อทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่5ดาวตรัสขึ้นข้าพเจ้าก็เห็นดาวดวงหนึ่งตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลกและประทานลูกกุญแจสำหรับเหวที่ไม่มีก้นเหวให้แก่ดวงดาวนั้นซึ่งดวงดาวนี้เราเข้าใจว่าเป็นทูตสวรรค์ที่ลงมาและพระเจ้าทรงประทานลูกกุญแจสำหรับเหวที่ไม่มีก้นเหวให้ทูตสวรรค์นั้นและนะเขียนว่าในบทข้อ2กับข้อ3ก็ได้เบิดเหวนั้นทูตสวรรค์ในบทที่9ข้อ1นั้นที่ได้รับลูกกุญแจสำหรับเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นก็เป็นทูตองค์เดียวกันในวิวรณ์บทที่20ข้อ1เพราะบอกว่าแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านถือลูกกุญแจของเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นซึ่งเป็นทูตสวรรค์องค์เดียวกัน ซึ่งอีกครั้งเราไม่ทราบว่าเป็นทูตสวรรค์องค์ไหนแต่เป็นทูตใหญ่ที่พระเจ้ามอบสิ่งนี้ไว้ให้กับทูตองค์นั้นและเห็นว่าก็ได้จับพยามันแล้วก็ทิ้งมันไว้ในเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นซึ่งลักษณะของเหวนั้นเป็นลักษณะที่ชั่วร้ายมากในบทที่9เราเห็นว่าเมื่อเบิร์ดเหวนั้นมีควันออกมาซึ่งแสดงว่าคงจะมีความร้อนอาจจะมีไฟอยู่ที่นั่นแล้วพวกตากแตนก็ออกมาจากที่นั่นเป็นตากแตนที่ทรมานมนุษย์เป็นเวลา5เดือนเพราะฉะนั้นเป็นที่ไร้แรงแล้วก็ไม่น่าอยู่ที่นั่นพยามานก็จะถูกทิ้งไว้ที่นั่นเป็นเวลา 1,000 ปีแล้วบอกว่าได้ลานกุญแจประทับตราเพื่อไม่ให้มันล่อลวงบรรดาประชาชาติได้อีกต่อไปนี่เป็นตามลักษณะการกระทำของชาวโรมเวลาเขาขังใครไว้เขาจะประทับตราไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ใครออกจากที่นั่นเวลาเขาฝังศพของพระเยซูไว้แล้วเขาประทับตราไว้ที่ศิลานั้นแล้วก็ตั้งทหารโรมเป็นยามหน้าที่ฝังศพของพระเยซูด้วยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าลานกุญแจประทับตรานั้นก็แสดงว่าพระเจ้าประทับตราไว้เพื่อมาให้มันออกมาเป็นเวลา 1,000 ปีแต่เราเห็นว่าหลังจากครบกำหนด 1,000 ปีแล้วบอกว่าจะต้องปล่อยมันออกไปชั่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่พยามันออกมาในเส้นสื่อของ 1,000 ปีเพื่อจะล่อลวงมนุษย์ให้ทำสงครามต่อพระเจ้าและต่อกรุงเยรูซาเล็มต่อไปการครอบครองอันใหญ่ก่อกายการเป็นขึ้นมาจากความตายของผู้ชอบธรรมช่วยดูบทที่20ข้อ4นะครับข้าพเจ้าได้เห็นบานลังหลายบานลังและผู้ที่นั่งบนบานลังนั้นทรงมอบให้เป็นผู้ที่จะพิพากษาและข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งบวงที่ถูกตัดศีรษะเพราะเป็นพยานของพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้าและเป็นผู้ที่ไม่ได้บูชาสารายนั้นหรือรูปของมันและไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขาคนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลา 1,000 ปีในข้อ4นี้ที่บอกว่าได้เห็นบานลังหลายบานลังและผู้ที่นั่งบนบานลังนั้นสมมอบให้เป็นผู้ที่จะพิพากษาซึ่งคำว่าใครเป็นผู้ที่นั่งบนบานลังนั้นและใครเป็นที่จะพิพากษาก็พวกหนึ่งก็คือพวกเราที่อยู่ในสมัยของคริสตจักรเพราะได้บอกว่าพวกเราจะครอบครองกับพระเยซูแต่อีกพวกหนึ่งที่จะนั่งบนบานลังและจะพิพากษานั้นก็คือคนที่รับเชื่อในยุค7ปีและถูกฆ่าเสียเพราะเขาเป็นพยานของพระเยซูและเพราะเขาประกาศพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเห็นดวงวิญญาณของคนทั้งบวงที่ถูกตัดศีรษะแล้วตอนท้ายบอกว่าคนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลา 1,000 ปีคือสำหรับการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นพวกแรกที่จะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็คือพวกคริสเตียนใน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ16กับข้อ17นั้นบอกว่าด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงกึกก้องด้วยสำเนียงของเทพบุตรและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งบวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจคริสเตียนที่ตายไปแล้วเขาอยู่บนสวรรค์แล้วตอนนี้อยู่ในกายวิญญาณอาจจะเรียกว่ากายวิญญาณชั่วคราวเพราะว่ายังไม่ได้เป็นกายวิญญาณที่แท้จริงหรือที่ถาวรที่พวกเขาจะรับแต่ใน1เทสโลนิกาบทที่4ตอนที่พระเยซูเสด็จมาบนแม่พระเยซูจะทรงเรียกพวกเราให้ขึ้นมาคือคนที่ตายไปแล้วอยู่บนสวรรค์กับพระเยซูจะมาพร้อมกับพระองค์แล้วเวลาพระเยซูเรียกคนให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็พวกเราที่ยังเป็นอยู่ก็จะเป็นขึ้นไปอยู่ในแม่พร้อมกับพระองค์แล้วศพของคริสเตียนที่ตายไปแล้วจะถูกรับขึ้นไปแล้วก็ร่วมกับวิญญาณของพวกเขาที่อยู่บนสวรรค์แล้วตอนนั้นพวกเขากับพวกเราจะได้รับกายวิญญาณถาวรแล้วเราจะอยู่บนสวรรค์กับพระเยซูซึ่งนี่เป็นพวกแรกที่เป็นขึ้นมาเป็นพวกที่เป็นคริสเตียนในยุคของคริสตจักรที่จะถูกรับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเยซูแล้วพวกที่สองที่จะเป็นขึ้นมานั้นเราเห็นในวิวรณ์บทที่20ข้อ4บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นบานลังหลายบานลังแล้วก็ตอนท้ายได้บอกว่าคนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปีและข้อ5บอกว่าแต่คนอื่นๆที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนดพันปีนี่แหละคือการฟื้นขึ้นจากความตายครั้งแรกพวกที่2ที่จะเป็นขึ้นมาจากความตายอันนี้เป็นตอนเส้นยุค7ปีแล้วก็ตอนที่เข้ายุคพันปีนั้นก็พวกแรกที่ขึ้นมานั้นก็เป็นคนที่ถูกฆ่าตายในยุค7ปีคือเป็นคนที่รับเชื่อในพระเยซูในยุค7ปีนั้นเวลาเขาถูกฆ่าตายแล้วเขาวิญญาณของเขาจะขึ้นอยู่บนสวรรค์ทันทีแต่จะต้องรอถึงเส้นยุค7ปีนั้นเพื่อร่างกายของเขาจะเป็นขึ้นมาแล้วก็รวมกับเขาและตอนนั้นเขาจะได้รับกายวิญญาณอย่างถาวรซึ่งพวกเขาจะเป็นขึ้นมาในข้อ5นั้นบอกว่าคนอื่นๆที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนดพันปีนี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรกคือการฟื้นจากความตายครั้งแรกนี้เป็นสำหรับคนที่รับเชื่อในพระเจ้าแล้วมีพวกคริสเตียนที่อยู่ในพวกนี้ในการฟื้นจากความตายครั้งแรกมีคนที่ตายในยุค7ปีนั้นที่เชื่อในพระเจ้าก็เป็นพวกที่ฟื้นจากความตายครั้งแรกนั้นและมีอีกพวกหนึ่งช่วยดูในดาเนียลบทที่12ข้อ1กับ2นะครับบอกว่าในครั้งนั้นมีคาเอลเจ้าพิทักษ์ยิ่งใหญ่ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้นและจะมีเวลาลำบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้นแต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยให้พ้นคือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือหนังสือนั้นก็เป็นหนังสือแห่งชีวิตและในข้อ2และคนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้นบ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บ้างก็จะเข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันดร์ซึ่งคนเป็นอมาตย์ในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกนั้นบอกว่าจะตื่นขึ้น จนพูดถึงสองพวกบ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์นั่นเป็นพวกที่รับเชื่อในพระเจ้าที่เชื่อในพระเมสสิอาห์หรือพระคริสต์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมซึ่งพวกเขาจะขึ้นมาสู่ชีวิตนิรันดร์แล้วบ้างก็จะเข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันดร์นี่เป็นพวกที่อยู่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นที่ไม่รับเชื่อในพระเจ้าคือเขาจะเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อจะได้รับการพิพากษาแล้วถูกทิ้งลงในบึงไฟซึ่งเราจะพูดถึงพวกเขาในข้อต่อไปนะครับแต่ว่าสำหรับพวกนี้คนที่อยู่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นพวกเขาบอกว่าจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์นี่เป็นอีกพวกหนึ่งที่ขึ้นมาในการที่เรียกว่าการฟื้นจากความตายครั้งแรกเพราะฉะนั้นถ้าดูลำดับของสิ่งนี้พวกที่เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นในที่เราเรียกว่าการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็มีพวกคริสเตียนคนที่รับเชื่อในสมัยยุคคริสตจักรนั้นจะเป็นขึ้นมาเป็นพวกแรกพวกที่สองก็เป็นคนที่ตายในยุค7ปีที่รับเชื่อในพระเจ้าพวกเขาเป็นอีกพวกหนึ่งที่เป็นขึ้นมาแล้วก็อีกพวกหนึ่งที่เป็นขึ้นมาก็เป็นคนที่รับเชื่อในพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิมเพราะฉะนั้นคริสเตียนเป็นขึ้นมาจากความตายก่อนแล้วก็จะอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าเป็นเวลา7ปีขณะที่มีความทุกข์ทรมานยิ่งใหญ่เกิดขึ้นบนโลกนี้พวกเราจะอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าพอสิ้นยุค7ปีนั้นคนที่ตายในยุค7ปีนั้นแล้วคนที่ตายในสมัยพระคัมภีร์เดิมคนที่รับเชื่อในพระเจ้าแล้วก็จะเป็นขึ้นมาแล้วจะอยู่กับพระเจ้าในโลกนี้เป็นเวลา 1,000 ปีขณะที่พระเยซูทรงครอบครองอยู่บนโลกนี้เป็นเวลา 1,000 ปีนั้นพวกเราทั้งหมดก็จะอยู่ที่นั่นกับพระองค์และในวีวอนบทที่20ข้อ6บอกว่าผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นแต่เขาจะเป็นบุรุษของพระเจ้าและของพระคริสต์และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปีซึ่งเราเห็นว่าผู้ที่มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกนั้นคือพวกคริสเตียนคนในสมัยยุค7ปีและคนที่อยู่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นบอกว่าจะเป็นสุขและบริสุทธิ์ที่พูดถึงบริสุทธิ์นี้ก็เล็งถึงว่าเราเป็นวิสุทธิชนของพระเยซูคริสต์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นความตายครั้งที่สองนั้นเล็งถึงความตายในนรกและความตายในบึงไฟซึ่งบอกว่าความตายนั้นจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นแต่บอกว่าเขาจะเป็นบุรุษของพระเจ้าและของพระคริสต์ซึ่งแสดงว่าเราจะมีตำแหน่งสูงกับพระเจ้านั้นและบอกว่าจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปีเพราะฉะนั้นจากข้อนี้เราเข้าใจว่าพวกเราทุกคนที่เป็นขึ้นมาในการเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งแรกนั้นก็จะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปีพวกเราทุกคนจะอยู่ในกายวิญญาณอันถาวรนั้นจะไม่ได้อยู่ในเนื้อหนังต่อไปเราทำบาปไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าชำระบาปของเราแล้วเดี๋ยวนี้เราอยู่ในกายวิญญาณเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ซึ่งเราจะได้ครอบครองกับพระองค์ตลอดเวลาผ่านปีนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งสุดท้ายก็อยู่ในวีวอนบทที่20ข้อ5บอกว่าแต่คนอื่นที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีก จนกว่าจะครบกำหนดพันปีนี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรกเมื่ออ่านข้อ5นี้แล้วอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าตอนแรกบอกว่าคนอื่นๆที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนดพันปีแล้วต่อไปบอกว่านี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรกซึ่งที่พูดถึงการฟื้นจากความตายครั้งแรกนั้นก็เล็งถึงสิ่งที่พูดไว้ในข้อ4แล้วต่อในข้อ6นี่เกี่ยวกับ3พวกที่เป็นขึ้นมาจากความตายคนที่รับเชื่อในพระเจ้าแล้วคือคริสตจักรคนในสมัยยุค7ปีและคนในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นคนที่บอกว่าคนอื่นๆที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนดพันปีเราจะเห็นลักษณะของพวกเขาชื่อดูบทที่20ข้อ11บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์หรือฟ้าอากาศก็อันตรธานไปจากพระพักตร์พระองค์และไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศนั้นต่อไปเลยซึ่งในข้อนี้ถึงเวลาที่จะมีการพิพากษาของที่ไม่ได้รับเชื่อในพระเจ้าคนตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมถึงเส้นยุคผ่านปีนั้นคนที่ไม่รับเชื่อในพระเจ้านั้นจะต้องยืนต่อพระพักตร์พระเจ้าและได้รับการพิพากษาเราเห็นว่าเป็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวสีขาวนี้แสดงถึงความบริสุทธิ์ของการพิพากษานี้แล้วก็บอกว่าพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นก็เป็นพระเยซูเองเราเห็นว่าแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศก็อันตรธานไปจากพระพักตร์พระองค์และไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศนั้นต่อไปเลยคือแผ่นดินโลกนี้และฟ้าอากาศนี้ก็ถูกสาปแช่งตอนที่มนุษย์ทำบาปเพราะฉะนั้นเวลาที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนที่ไม่รับเชื่อในพระเจ้าคือจะพิพากษาบาปของเขาแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศที่เคยเต็มไปด้วยความบาปที่เคยถูกแช่งสาปด้วยก็จะต้องอันตรธานไปจากพระพักตร์พระองค์และไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศนั้นต่อไปเลยเพราะพระเจ้าจะสร้างแผ่นดินโลกใหม่และฟ้าอากาศใหม่ที่ไม่เคยรู้หรือประสบกับความผิดบาปของมนุษย์และในข้อ12บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทางผู้น้อยและผู้ใหญ่ยืนอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้าและหนังสือต่างๆก็เปิดออกหนังสืออีกม้วนหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นตามที่เขาได้กระทำคือทุกวันนี้คนที่ไม่รับเชื่อในพระเจ้าก็ตกนรกแล้วอยู่ที่นั่นแต่ว่ายังไม่ได้ถูกพิพากษาสำหรับความบาปที่เขาทำนั้นจะมีคนทำบาปน้อยมีคนที่ทำบาปมากแต่พวกเขาก็อยู่ร่วมกันในนรกแล้วก็รับความทรมานเท่ากันแต่ในเส้นยุคพันปีนั้นทุกคนเหล่านั้นจะได้ถูกรับขึ้นมาจากความตายเป็นการฟื้นจากความตายครั้งที่สองนั้นเพื่อจะถูกพิพากษาและตอนนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาเขาสำหรับเรื่องความบาปที่เขาทำคือคนที่ทำบาปน้อยจะรับโทษน้อยคนที่ทำบาปมากจะรับโทษมากถ้าเราเปรียบเทียบอาจจะเปรียบได้กับคนที่ถูกจับแล้วก็ตำรวจให้ติดคุกซึ่งเวลาเขาอยู่คุกนั้นอาจจะมีคนที่ขโมยอาจจะมีคนที่ฆ่าคนอาจจะมีคนที่ทำผิดอื่นๆบาปของบางคนน้อยของบางคนก็ใหญ่แต่ว่าเขาอยู่พอๆกันอยู่เท่ากันที่นั่นก็อยู่ในคุกแต่เมื่อเขาขึ้นศาลแล้วเขาได้รับการพิพากษา สำหรับสิ่งที่เขาทำคนที่ทำผิดน้อยอาจจะติดคุกแค่5ปีคนที่ทำบาปมากอาจจะติดคุกตลอดชีวิตก็แล้วแต่สิ่งที่เขากระทำนี่ก็เป็นแบบนั้นนะครับคือทุกคนที่อยู่ในนรกตอนนี้รับโทษเท่าๆกันเพราะว่ายังไม่ได้ถูกพิพากษาเพียงแต่รู้ว่าเขาไม่เคยรับเชื่อในพระเยซูแต่ถึงวิวรณ์บทที่20ข้อ11 12นี้พวกเขาก็จะถูกพิพากษาโดยพระเยซูคริสต์บอกว่าหนังสือต่างๆก็จะเปิดออกหนังสืออีกม้วนหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตคือหนังสือแห่งชีวิตนั้นอยู่ที่นั่นเพราะว่าถ้าใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแสดงว่าเขาไม่รอดเลยเขาสมควรที่จะอยู่ในพวกนี้แล้วก็ที่บอกว่าหนังสือต่างๆก็เปิดออกก็เป็นหนังสือที่พระเจ้าหรืออาจจะเป็นทูตสวรรค์กำลังบันทึกไว้ถึงความบาปที่มนุษย์กระทำซึ่งจะได้เปิดหนังสือเหล่านั้นไว้แล้วก็พระเยซูจะอ่านแล้วก็จะพิพากษาคนเหล่านั้นสำหรับสิ่งที่เขาทำในโลกนี้อีกครั้งคนที่ทำน้อยจะรับโทษน้อยคนที่ทำมากจะรับโทษมากคนที่ไม่เคยฆ่าคนถ้ารับโทษเท่ากับฮิตเลอร์ก็ไม่สมควรเพราะว่าเขาไม่เคยฆ่าคนแต่ฮิตเลอร์ฆ่าคนเป็นล้านล้านคนเพราะฉะนั้นคนที่ทำผิดน้อยก็จะรับโทษน้อยแต่คนที่ทำผิดมากทำบาปมากจะรับโทษมากซึ่งที่นี่พวกเขาบอกว่าผู้ที่ตายไปแล้วก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จะระบุไว้ในหนังสือเหล่านั้นตามที่เขาได้กระทำเพราะฉะนั้นจะเป็นการพิพากษาครั้งสุดท้ายในโลกนี้และในข้อ13บอกว่าทะเลก็ทรงคืนของทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและนรกก็ทรงคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในที่นั่นที่เหล่านั้นและคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคนซึ่งเราเห็นว่าไม่ใช่คนที่ตายและถูกฝังในโลกนี้เท่านั้นแต่บอกว่าทะเลก็ทรงคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลคือแสดงว่าไม่มีใครสามารถที่จะพ้นการพิพากษานี้ได้ความตายและนรกก็ทรงคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในที่เหล่านั้นความตายก็เล็งถึงศพของคนนรกก็เล็งถึงจิตใจหรือจิตวิญญาณของคนซึ่งแสดงว่าทั้งคนทั้งจิตวิญญาณของคนที่อยู่ในนรกแล้วศพของเขาก็จะเป็นขึ้นมาแล้วก็จะร่วมกันอีกแล้วก็จะถูกพิพากษาต่อพระพักของพระเยซูแต่อีกครั้งที่พูดถึงทะเลนั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะพ้นการพิพากษานี้ได้ถึงแม้ว่าศพก็อยู่ในทะเลอาจจะมีปลาเกี่ยนอาจจะมีเหลือแต่กระดูกอาจจะไปทั่วในทะเลนั้นพระเจ้าสามารถที่จะรวบรวมกันอีกได้ความตายนั้นคือศพของคนถึงแม้ว่าคนตายไปแล้วเป็น6,000ปีแล้วเขาก็พระเจ้าสามารถที่จะเรียกศพเหล่านั้นซึ่งกลายเป็นฟืนเท่านั้นกลับคืนมาได้ซึ่งทุกคนจะที่ไม่รับเชื่อในพระเจ้าจะมายืนเฉพาะพระพักของพระเจ้าและถูกพิพากษาที่นั่นก็บอกว่าคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคนแล้วข้อ14บอกว่าแล้วความตายและนรกก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟนี่แหละเป็นครั้งตายครั้งที่สองซึ่งพวกเขาอีกครั้งความตายเล็งถึงศพของคนหรือร่างกายของคนนรกก็เล็งถึงจิตใจหรือจิตวิญญาณของคนคือเวลาเขาถูกพิพากษาอยู่แล้วเขาจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ ซึ่งบอกว่าเป็นความตายครั้งที่สองซึ่งบึงไฟไม่ได้เป็นนรกนรกที่เราเข้าใจก็อยู่ตรงกลางของแผ่นดินโลกนี้ซึ่งเป็นที่ถูกทรมานสำหรับคนที่อยู่ที่นั่นตอนนี้แต่บึงไฟเป็นอีกที่หนึ่งในบึงไฟคนจะรับโทษก็แล้วแต่ความผิดมากหรือน้อยที่เขาทำนั้นแต่ว่าบึงไฟนั้นจะอยู่ตลอดไปเป็นนิจจะไม่มีวันสิ้นสุดและไฟนั้นจะไม่มีวันดับแล้วต่อไปเราเห็นการครอบครองของผู้ชอบธรรมที่เราอ่านแล้วในข้อ4กับข้อ6ซึ่งบอกว่าพวกเราที่เป็นขึ้นมาจะนั่งบนบัลลังก์แล้วจะพิพากษาพร้อมกับพระเยซูแล้วบอกว่าจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาผ่านปีเพราะฉะนั้นพวกเราที่รับเชื่อในพระเจ้าก็เมื่อเป็นขึ้นมาแล้วจะได้ครอบครองกับพระเจ้าและพระเยซูในเวลา 1,000 ปีและต่อไปมีการกบฏอันใหญ่เราเห็นผู้กบฏช่วยดูวิวรณ์บทที่20ข้อ7นะครับครั้น 1,000 ปีล่วงไปแล้วก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้ซึ่งที่เราเห็นแล้วในข้อ1ถึง3เราเห็นว่าทูตสวรรค์ลงมาถือโซ่ใหญ่แล้วเอาโซ่นั้นล่ามพยาบาลไว้แล้วก็ทิ้งลงในเหวที่ไม่มีก้นเหวเป็นเวลา 1,000 ปีก็หลังจาก 1,000 ปีนั้นล่วงไปแล้วบอกว่าจะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้ซึ่งพระเจ้าจะให้ซาตานออกมาอีกครั้งและมีโอกาสที่จะล่อลวงมนุษย์เป็นครั้งสุดท้ายการล่อลวงนั้นเราเห็นในข้อ8บอกว่าและมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้ง4ทิศของแผ่นดินโลกคือโกกและมาโกกให้คนมาชุมนุมกันทำศึกสงครามจำนวนคนเหล่านั้นมากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเลซึ่งเราเห็นว่าพยามันออกมาแล้วก็ได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติอันนี้เป็นตอนเส้นยุคพันปีนั้นจากทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลกโกกและมาโกกนั้นก็เล็งถึงประเทศรัสเซียซึ่งพวกเขาจะมาชุมนุมเพื่อจะทำศึกสงครามต่อพระเจ้าจำนวนของคนเหล่านั้นมากมายดื่มเม็ดทรายที่ทะเลแสดงว่าจำนวนของพวกเขานับไม่ถ้วนอันนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แปลกเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่อยู่บนโลกนี้เป็นเวลา 1,000 ปีแล้วเขาเป็นลูกหลานของคนที่รับเชื่อในยุค7ปีแล้วมีบางคนในโลกนี้เห็นว่าจำนวนมากที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและเวลาพยามันรับการปล่อยแล้วพยามันก็ได้ล่อลวงพวกเขาและพวกเขามาจากทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลกนี้เพื่อจะมาทำศึกสงครามกับพระเจ้าซึ่งพวกนี้อยู่บนโลกนี้เห็นพระเยซูด้วยตาของเขาเองเห็นความดีเห็นฤทธิ์อำนาจเห็นพระพักของพระเยซูเห็นรอยตะบูที่พระหัตถ์และพระบาทของพระเยซูแต่พวกเขายังไม่รับเชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาเวลาไม่รับเชื่อในพระเจ้าแล้วในสิ้นสุดของยุคพันปีนั้นก็ได้กบฏต่อพระเจ้าเราเห็นการสู้รบในข้อ9และคนเหล่านั้นยกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลกและล้อมกองทัพของพวกวิสุทธิชนและเมืองอันเป็นที่รักนั้นไว้แต่ฝ่ายได้ตกลงมาจากพระเจ้าออกจากสวรรค์ข้าวพลานคงเหล่านั้นซึ่งเราเห็นว่าพวกนี้ที่กบฏต่อพระเจ้าบอกว่าคงเหล่านั้นยกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลกคือมาจากทั่วโลกเพื่อจะต่อสู้กับพระเจ้าบอกว่าล้อมกองทัพของพวกวิสุทธิชนและเมืองอันเป็นที่รักนั้นไว้เมือง อันเป็นที่รักนั้นไว้ก็คือกรุงเยรูซาเล็มซึ่งพวกเขาจะมาและเขาจะล้อมกองทัพของผู้พิสูจน์จงแล้วก็เมืองเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มนั้นเพื่อจะต่อสู้กับพระเจ้ารู้สึกว่านี้เป็นการสู้รบที่สั้นมากเพราะว่าขณะที่เขาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วแล้วก็ล้อมกรุงไว้บอกว่าฝ่ายได้ตกลงมาจากพระเจ้าออกจากสวรรค์เผาผลาญของเหล่านั้นซึ่งเวลาฝ่ายลงมาจากพระเจ้านั้นก็ได้ฆ่าพวกเขาทุกคนคนที่บอกว่านับไม่ถ้วนที่บอกว่ามากมายดูดเม็ดทรายที่ทะเลแต่ทันทีพระเจ้าจะทรงทำลายพวกเขาจะมีไฟลงมาจากสวรรค์แล้วก็เผาผลาญพวกเหล่านั้นเสียแล้วในข้อ10พูดถึงบึงไฟที่ไหม้กรรมฐานในข้อ10นั้นบอกว่าส่วนพยามาลที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกรรมฐานที่สาปร้ายและผู้พยากรณ์เท็จอยู่นั้นและมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิดซึ่งหลังจากที่พระเจ้าทรงทำลายมนุษย์ที่มาต่อสู้กับกรุงเยรูซาเล็มนั้นและมาต่อสู้กับพระเจ้านั้นเสร็จแล้วพระเจ้าก็จับพยามาลเป็นผู้ที่ล่อลวงมนุษย์แล้วก็พยามาลถูกโยนลงไปในบึงไฟและกรรมฐานเราเห็นว่าสัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จอยู่ที่นั่นแล้วคือตั้งแต่สิ้นสุดของยุค7ปีนั้นสัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จก็อยู่ในบึงไฟอยู่แล้วพยามาลก็เป็นผู้ที่3ที่ลงไปที่นั่นได้ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกรรมฐานและบอกว่าพยามาลนั้นต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิดซึ่งนี่เป็น3ของ3ตอนแรก3คนแรกที่ถูกทิ้งลงในบึงไฟนั้นสัตว์ร้ายผู้พยากรณ์เท็จและพยามาลก็อยู่ที่นั่นแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราศึกษาแล้วพระที่นั่งย้ายขาวในข้อ11เราเห็นว่าผู้พิพากษาคือพระเยซูเองแล้วผู้ที่ถูกพิพากษาก็เป็นคนที่ตายแล้วที่ไม่รับเชื่อในพระเจ้าที่อยู่ในนรกเขาจะเป็นขึ้นมาแล้วก็เขาจะถูกพิพากษาต่อพระพักของพระเจ้านั้นตามการกระทำของพวกเขาทุกคนแล้วในข้อ14บอกว่าความตายและนรกคือร่างกายของพวกเขาและจิตวิญญาณของพวกเขาก็ถูกพลัดทิ้งลงไปในบึงไฟซึ่งสัตว์ร้ายผู้พยากรณ์เท็จและพยามาลก็อยู่ที่นั่นแล้วหลังจากนั้นพวกนี้ที่ไม่เคยรับเชื่อในพระเจ้าหลังจากที่เขาถูกพิพากษาอยู่แล้วเขาจะถูกพลัดทิ้งลงไปในบึงไฟด้วยนี่แหละเป็นความตายครั้งที่2และข้อ15บอกว่าและผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟซึ่งตอนที่พระเจ้าเปิดหนังสือหลายเล่มตอนนั้นที่มีการพิพากษาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าผู้ที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตจะต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟนี่แหล่งถึงความรอดของคนซึ่งเป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าจะดูเวลาคนยืนต่อพระพักของพระเจ้านั้นจะเห็นว่าไม่มีชื่อของเขาจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาพวกเขาแล้วจากนั้นพวกเขาจะถูกทิ้งลงในบึงไฟซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ